أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ภายหลังที่ได้หยุดการเรียนการสอนในสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ก่อนเดือนรอมฎอนนะก่อนเดือนรอมฎอนปีที่แล้วแล้วก็ยืดยาวมาจนถึงวันนี้น่าจะ5เดือนนะแล้วก่อนอื่นขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความบกพร่องในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนเพราะผมอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องมาก่อนหน้านี้นานแล้วว่าผมมีสัญญาใจว่าไม่อยากจะให้การเรียนการสอนทั้งกุรอานและหะดีษเนี่ยได้ขาดไปนอกจากว่าจะเป็นข้อบังคับที่ขับขันจริงๆแล้วก็มีหลายเหตุผลนะครับบางเหตุผลก็พอฟังได้แต่บางเหตุผลฟังไม่ได้เลยจึงหนีพ้นจากความบกพร่องไม่ได้แล้วก็ต้องขอมาจากพี่น้องเช่นเดียวกันนะครับที่ถามผมบ่อยครั้งพี่น้องก็คงสังเกตนะครับพอถามผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงรู้สึกละอายใจแม้กระทั่งพี่น้องที่ดูรายการตามบ้านนะก็มีติดต่อมาแล้วก็สอบถามมาว่าเมื่อไรจะเริ่มนะก็มีพี่น้องที่เขาไม่สามารถเดินทางมาที่นี่นะครับอยู่ต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาดูตามทีวีมันมีอุปสรรคเรื่องของวันเวลาเลยเคยเสนอว่าสอนเป็นวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์มันก็ไม่เหมาะสำหรับพี่น้องหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวก็จะถือวันอาทิตย์นี้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนคริสต์นะศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวห้ามแตะต้องอยู่กับครอบครัวนี่ก็เห็นใจแต่สำหรับตัวผมนี่ไม่มีปัญหาพอครอบครัวผมเขาวากัฟผมไว้ไปแล้วไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้ทีนี้พอตัดสินใจว่าจะกลับมาก็เลยช่างดูว่าจะมาสอนฮาดิสเหมือนเดิมไหมหรือจะสอนตัฟซีรช่างอยู่ด้านเหมือนกันแต่อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่ารู้สึกเอียงใจใช้ได้ไหมเอียงใจว่าจะกลับมาตัฟซีรมากกว่านี้พอตัดสินใจว่าจะสอนตัฟซีรเนี่ยไปดูเราหยุดที่ไหนพอดีจบสุรัตอัลอันฟาลพอดีเริ่มสุรัตอัตตะวาพอดีก็เลยรู้สึกว่าขอเปลี่ยนใจแต่กี้เอียงใจแต่ขอเปลี่ยนใจเพราะการเริ่มสุรัตตะบ้านเนี่ยทำให้ผมเนี่ยวิตกกังวลมากเลยเนื่องจากคือสุรัตตะบ้านนี่ผมเคยอธิบายมาแล้วเมื่อ20ปีเป็นสุรัตแรกที่เริ่มอธิบายตรงนั้นก็เป็นเรื่องฮาละกอคือตอนนั้นอันนี้อยู่แล้วใช่ป่ะตอนที่สอนแต่ท้ายๆเตาบาใช่ป่ะที่สมาคมนะแต่ตอนนั้นก็สอนแบบสังเขปไม่ได้ละเอียดมากแล้วตอนนั้นก็ยังเครื่องมือด้านภาษาก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับนี่ปัญหาที่วิตกกังวลในการอธิบายสุรัตเตาบาเนี่ยเพราะเป็นซูเราะห์ที่เข้มข้นมากและเป็นซูเราะห์ที่พูดถึง เรื่องที่ละเอียดอ่อนมากก็คือเรื่องการทำสงครามทั้งภายในสังคมในรัฐอิสลามเนี่ยและก็ภายนอกซึ่งจะมีคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในยุคนั้นนะครับตามที่จะอธิบายให้พี่น้องได้ฟังคำศัพท์เนี่ยถ้าไม่ได้ผูกพันกับสถานการณ์เนี่ยใครที่ไม่หวังดีก็จะเอามาตีความเละตุ้มเป๊ะเลยมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆจะในบ้านเราหรือในที่อื่นเนี่ยก็เคยเอาบางอายะในช่วงแรกๆของซูเราะห์ตาวบะห์เนี่ยให้สังหารมุชริกีนอย่างเงี้ยนี่ไงอิสลามสั่งให้ฆ่าเลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งการที่เรามีหน้าที่ต้องเข้าใจบทบัญญัติอย่างเที่ยงแท้เนี่ยรวมถึงบริบทของการเรียนการสอนของเราว่าจะต้องถ่ายทอดไปยังสื่อด้วยสมัยนึกว่ามีโอกาสที่คนที่ไม่ได้เรียนรู้กับเราอย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนิกนี่ก็มีโอกาสที่เขาจะฟังถ้าไม่อธิบายบทบัญญัติเหล่านี้ซึ่งมันเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันในหลายเรื่องเกรงว่าการอธิบายซูเราะห์ตาวบะห์เนี่ยจะเกิดความบกพร่องและทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยกังวลใจพอสมควรแต่ผมก็พยายามนะครับที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมข้อมูลอยากให้พี่น้องถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามได้ช่วงท้ายหลังจากอธิบายแล้วเนี่ยสอบถามได้อะไรที่ไม่เข้าใจอะไรที่รู้สึกว่าไม่เก็ตหรือมีข้อสงสัยอาจจะไม่ตอบทันทีเลยก็ได้นะผมอาจจะเอามาเก็บไว้ตอบในครั้งต่อไปจะได้มีความต่อเนื่องซึ่งอะไรที่พี่น้องจะสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือเกรงว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็มาสอบถามเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวแทนของพี่น้องตามบ้านว่าเขาอาจจะฟังเราแล้วก็แต่ไม่มีโอกาสที่จะถามเพราะรายการมันเป็นเทปไงเพราะรายการเป็นเทปนี่ไม่มีโอกาสยกมือถามไม่มีการโต้ตอบตอนนี้พี่น้องที่มาฟังสดๆเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจหรือไม่ต้องขอใช้คำว่าดูถูกตัวเองว่าฉันไม่ได้เรียนตัฟซีรลึกซึ้งขนาดไหนดูฉันจะถามคำถามอาจจะตลกดูฉันไม่นะพอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปต้องเข้าใจยิ่งมุสลิมที่จะมีโอกาสถูกถามเรื่องนี้มีโอกาสที่จะนั่งคุยกับนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็มีคนที่ไม่หวังดีฮะเป็นมุสลิมอ่ะเฮ้ยไหนบอกนี่เอ๊ะมีหลายคนก็โดนแบบโดยเฉพาะเป็นนักศึกษาเป็นอะไรอ่ะนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีคนที่ตะเวนเผยแพร่ความคิดที่สร้างความสงสัยความแข็งใจสำหรับมุสลิมต่ออัลกุรอานเดี๋ยวนี้มีกระบวนการเลยนะมุสลิมก็ต้องมีความพร้อมแต่ผมรู้สึกว่าเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้เตรียมข้อมูลให้มันมีอยู่สามารถหยิบยกได้มาศึกษามาใช้ได้ในการเรียนรู้ในการเข้าใจนี่และการหลักๆนั่นก็คือเรามีหน้าที่เตรียมข้อมูลจะได้เข้าใจคำธรรมะอัลลอฮ์ส่วนจะโต้คนอื่นเนี่ยอันนี้เป็นอันดับถัดมาถ้าเราถูกโจมตีถูกสร้างความสงสัยความแข็งใจในคำสั่งสอนของศาสนาต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีความพร้อมเหมือนกันแต่มันไม่ได้มาอันดับแรกนะคือเราไม่ได้เรียนรู้เอ้ยฉันจะได้พร้อมจะได้โต้เข้าใครมากยิงมากสวนกลับเลยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายหลักเราต้องเข้าใจكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب คัมภีร์นี้ถูกประทานลงมาจะได้พินิจพิจารณาจะได้เข้าใจจะได้รำลึกไม่ได้เอามาจะได้มาโต้เถียงท่านนบีห้ามเลยนะที่จะเอากุรอานมาเป็นเครื่องมือใช้เครื่องมือในการโต้เถียงจะโต้เถียงกับมุสลิมด้วยกันหรือโต้เถียงกับคนอื่นแม้กระทั่งในโอกาสที่จะโต้เถียงกับคนอื่นกุรอานก็กำชับว่าจะต้องโต้เถียงด้วยดีว่าลาตุจาดิลูอะห์ลัลกิตาบอิลลาบิลลตีอะห์ซันโต้เถียงด้วยดีทำไมเพื่อไม่ให้การโต้เถียงเนี่ยนำมาซึ่งความอาฆาตความโกรธความแค้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณของคนที่แสวงหาความจริงและสัจธรรมคนที่แสวงหาความจริงและสัจธรรมหัวใจเขาต้องบริสุทธิ์เรื่องอะไรจะไปโกรธเรื่องอะไรจะไปแค้นคนอื่นล่ะถ้าโกรธแค้นนี่แสดงว่าตอนโต้เนี่ยเราต้องการนะเราต้องการชนะเราต้องการอยู่เหนือเขาไม่ต้องการให้ความจริงปรากฏเหรอสำหรับเราหรือสำหรับคนอื่นเราไม่ต้องการอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันในเวลาเรียนรู้อัลกุรอานก็ฝากไว้ในทุกครั้งที่จะมีการอธิบายที่ละเอียดอ่อนนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เนี่ยเราก็ถ้าอะไรที่มันชัดเนี่ยเราก็ไม่อธิบายเยอะนะเพราะมันชัดไงแต่อะไรที่มันอาจจะเข้าใจผิดอะไรเนี่ยมีการบิดเบือนมีการอันนี้เราก็ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจนะซูเราะห์อัตเตาบะห์เป็นซูเราะห์ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับซูเราะห์อัลอัมฟาลซูเราะห์อัลอัมฟาลเป็นซูเราะห์จำได้ไหมเป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาหลังจากสงครามบัดรซึ่งเป็นภาวะคือบรรยากาศสุรทุกข์หลังสงครามบัตรบัตรนี่มุสลิมชนะใช่ไหมอัตตาบ้านี่เป็นสุรทุกข์หลังมาหลังสงครามตะบุกนี่ไม่ได้เกิดสงครามแต่ท่านนบีได้นำทัพเพื่อไปตอบโต้ไปขับไล่กองทัพของโรมันที่เข้ามายังชายแดนของคาบสมุทรอาหรับไม่ได้เกิดการปะทะแต่เกือบจะปะทะกันแล้วจึงถึงเรียกว่าฮะซัวนี่คือในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าฮะซัวนี่พอถูกแปลเป็นภาษาไทยนี่ก็เรียกว่าสงครามแต่สงครามนี่ในภาษาไทยนี่ก็คือมันเกิดปะทะแล้วใช่ไหมแต่ฮะซัวนี่ในภาษาอาหรับเนี่ยคือการนำทัพออกถ้านำทัพออกแล้วเรียกว่าฮะซัวแล้วนี่พอมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็อาจจะดูมีโอกาสจะคาดเคลื่อนสงครามตะบูกพอไปอ่านในละเอียดไม่เห็นสู้กันอะไรเลย มันไปคาดเคลื่อนในเรื่องรายละเอียดนิดนึงฮะซัวนี่จะปะทะหรือไม่ปะทะก็เรียกว่าฮะซัวถ้านำทัพออกจากพื้นที่แล้วเนี่ยจะได้ไปปะทะเพื่อไปปะทะกับศัตรูเนี่ยแต่ไม่ได้ปะทะก็เรียกว่าฮะซัวถ้าปะทะก็เรียกว่าฮะซัวเหมือนกันฉะนั้นหลายสงครามที่ท่านนบีนำทัพออกก็เริ่มไม่ได้ปะทะสงครามที่ท่านนบีนำทัพเองเนี่ยจะเรียกว่าฮอซัวสงครามที่นบีไม่ออกจะมอบให้ซอฮาบะห์ท่านอื่นนำทัพเนี่ยจะเรียกว่าซารียะข้อแตกต่างระหว่างอัลอัมฟาลหลังจากสงครามบัดรตะบะห์เนี่ยหลังจากสงครามตะบุกอัลอัมฟาลนี่สงครามหรือก็สวดบัดรเนี่ยมันเป็นสงครามแรกระหว่างมุสลิมีนกับมุชริกีนสงครามตะบูกเนี่ยเป็นสงครามสุดท้ายบัดรนี่สงครามแรกตะบูกเนี่ยสงครามสุดท้ายพอหลังจากนั้นนบีก็เสียชีวิตเพราะฉะนั้นทัศนะของอุลามาส่วนมากว่าซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยถูกประทานลงมาหลังจากสงครามตะบุกทั้งซูเราะห์เลยทั้งซูเราะห์เลยบางทัศนะบอกว่าแค่10อายะห์แรกบางทัศนะบอกว่า30อายะห์แรกบางทัศนะบอกว่า40อายะห์แรก แต่ทัศนะของอุลามะส่วนมากบอกว่าทั้งซูเราะห์เลยฉะนั้นซูเราะห์ตะวานี่จะเหมือนซูเราะห์อัลอันอามมีไม่กี่ซูเราะห์ในกุรอานที่ถูกประทานลงมาทั้งซูเราะห์อัลอันอามทั้งซูเราะห์ตาวาหนึ่งในสุรานั้นแล้วก็มีพวกสุราสั้นๆนั่นก็มีบางสุราทั้งสุราเลยแต่มีสองสุรานี่เขาบอกว่าเป็นสุราอัลมีอินมีอินนี่ก็คือร้อยอัพที่มีจำนวนอายะนี่หลักร้อยเขาจะเรียกกันอัลมีอินมีอินมาจากมีอะมีอะแปลว่าร้อยหลักร้อยก็มีอัลอันอามแล้วก็สุราตาวาเนี่ยหลักร้อยถูกประทานมาทั้งสุราและเนื่องจากว่ามีอย่างที่บอกว่าบรรยากาศมันคล้ายคลึงตรงอัลอัมฟานี่หลังจากสงครามบัตรตะบะหลังจากสงครามตะบุกมันก็คือบรรยากาศของสงครามและปกติแล้วนโยบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้ารับอัลกุรอานรับวะฮยูมาเนี่ยท่านนบีก็จะเรียกบรรดาผู้บันทึกอัลกุรอานมีไม่กี่คนมีซัยด์อิบนุซาบิตมุอาวิยะห์อิบนุอบีซุฟยานมีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีไม่กี่คนจะเรียกมาอายะห์นี้ซูเราะห์นี้ไปตั้งไว้ตรงนู้นอายะห์นี้ไปตั้งไว้ในซูเราะห์นู้นที่มีพูดถึงเรื่องนี้เพราะการประทานลงมาของวะฮยูเนี่ยทยอยมีการทยอยลงมาเนี่ยนี่ทยอยลงมาซอฮาบะห์จะรู้ยังไงว่าท่อนนี้เนี่ย5อายะห์ที่ลงมาเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนบีจะเป็นคนบอกนบีจะเป็นคนบอกบอกกับใครบอกกับคนที่บันทึกแสดงว่าการลำดับอายะห์เนี่ยโดยเอกฉันท์นะการลำดับอายะห์นี่เตากีฟีนี่แปลว่าขึ้นอยู่กับนบีเป็นอภิสิทธิ์ของไม่มีใครเข้าไปยุ่งมีใครบอกว่าอายะนี้มันไม่เหมาะตรงนี้เนี่ยมันต้องมาตรงนู้นมันต้องมาการลำดับอายะนี่เอกฉันท์เลยนี่เป็นเตากีฟีนี่จำคำนี้ได้เนี่ยได้เตากีฟีนี่หมายถึงว่าต้องมีกำหนดการจากบทบัญญัติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ลำดับซูเราะห์นี่แหละที่อุลามะห์เขามีความขัดแย้งกันบางทัศนะบอกว่าการลำดับซูเราะห์ก็เหมือนกันซูเราะห์นี้ก่อนซูเราะห์นี้หลังซูเราะห์นี้อุลามะห์ท่านบอกว่าอันนี้นบีก็เป็นผู้กําหนดเหมือนกันแต่อุลามะห์บางท่านบอกว่าไม่ใช่และซูเราะห์อัลอันฟาลกับอัตตาวานี่ก็เป็นหลักฐานที่อุลามะห์บางท่านเหล่านี้กลุ่มนี้ที่เขาบอกว่าการลําดับซูเราะห์เนี่ยไม่ใช่เตากีฟีในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งนบีเสียชีวิตอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสยังเด็กอยู่อายุ13 15อย่างเงี้ยและกุรอานถูกรวบรวมในยุคของอบูบักรอัสซิดดีกครั้งแรกนะโดยที่คนที่รับผิดชอบเรื่องการรวบรวมกุรอานทั้งหมดและวางแผนทั้งหมดซัยด์อิบนุซาบิตด้วยการเชิญชวนของท่านอบูบักรอัสซิดดีกและท่านอุมัรอิบนุลคอตตอบตอนนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ได้อยู่ในกระบวนการรวบรวมอัลกุรอานก็ยังหรือว่ายังวัยรุ่นแต่ซัยด์อิบนุซาบิตนั่นหนุ่มแล้วอ่ะ18 20 20กว่าแล้วพอมาในยุคอุสมานนี่ผ่านไปแล้วนี่ประมาณ10กว่าปีแล้วอ่ะอูบักร2ปีอุมัร10ปี12ปีนะอับดุลลอฮ์บาซีก็25ปีแล้วแต่ตอนนั้นน่ะท่านก็ถือว่าเป็นอุลามะห์แล้วพอท่านศึกษาเรียนรู้กับนบีเล็กน้อยและหลังจากนั้นน่ะก็ไปศึกษาเรียนรู้กับซอฮาบะห์อาวุโสนี่จนกระทั่งเป็นปรมาจารย์แต่ก็มีบางอย่างที่ท่านไม่ทันเรียนรู้สถานการณ์ของมันเช่นการรวบรวมอัลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยอับบาสมาถามท่านอุสมานอุสมานอยู่ในช่วงแรกที่ซัยด์อิบนุซาบิตรวบรวมอัลกุรอานและอยู่ในช่วงที่2รวบรวมครั้งที่2ครั้งที่2ที่ถูกรวบรวมครั้งแรกถูกรวบรวมอัลกุรอานโดยไม่คำนึงถึงเรื่องกิรออาตเรื่องสำนวนต่างๆครั้งที่2นี่นะสงครามอาร์เมเนียนู่น ู้นั่นนะใกล้รัสเซียนู่นยุคของอุสมานน่ะนะพิชิตอาร์เมเนียเรียบร้อยแล้วซอฮาบะห์ที่นู่นน่ะในสงครามนั้นน่ะเสียชีวิตเยอะแล้วลูกศิษย์ลูกหาของซอฮาบะห์เนี่ยของที่อยู่ในกองทัพอ่ะนะที่ได้เรียนรู้กุรอานจากซอฮาบะห์เนี่ยซึ่งซอฮาบะห์แต่ละท่านนี่ก็มาจากหลายถิ่นลูกศิษย์เขาก็มาจากหลายถิ่นพอมานั่งอยู่ในกองทัพด้วยกันนะอ่ะเวลาว่างๆทำอะไรเขาไม่มีให้เล่นเกมนะแต่ก็รู้สึกว่าเขาชีวิตเขามีเป้าหมายแล้วว่างๆอ่ะไหมเดี๋ยวนี้ทหารนะว่างๆเล่นเกมเล่นแบดเล่นปิงปองนะจะได้คลายเครียดมีแต่เลือดนี่นะไม่แต่ก่อนนู้นว่างๆก็อ่านกุรอานว่าอ่านกุรอานเอาคนนี้ลูกศิษย์ของซอฮาบะห์คนนู้นคนนี้ลูกศิษย์ของซอฮาบะห์นี่อ่านคนละสำนวนกันเฮ้ยเอามาจากไหนบิดเบือนกุรอานนี่มึงเอามาจากไหนทะเลาะกันเลยเกือบจะฆ่ากันนะฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานอยู่ในเหตุการณ์ฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานอยู่ในเหตุการณ์ขี่ม้าเลยวิ่งไปหาอุสมานเลยบอกว่าอัดริกอุมมะตะมุฮัมมัดรีบประชาชาติของท่านนบีนี่จะหายนะแล้วอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าทะเลาะกันเพราะฟังกุรอานที่ดูเหมือนไม่เหมือนกันใช่ดิคนนี้อ่านละอัลละฮุมยะตะซักกะรูนอีกคนนึงเฮ้ยไม่ใช่มันละอัลละฮุมละอัลละฮุมละอัลละกุมตะตะละอัลละฮุมยะตะซักกะรูนอีกคนเฮ้ยไม่ใช่ละอัลละฮุมยะซักกะรูนมึงเอามาจากไหนอ่ะยะซักกะรูนเออมึงเอามาจากไหนอ่ะยะตะซักกะรูนจริงว่ามันก็ความหมายเดียวกันแต่อ่านสำนวนมันไม่เหมือนกันนะยะซักกะรูนยะตะซักกะรูนมายะตะฟักกะรูนกลายเป็นตะตะฟักกะรูนอีกกิรออานึงอุสมานอิบนุอัฟฟานก็เลยเอากุรอานที่ถูกรวบรวมสมัยอับูบักรสิดดีกเล่มนึงพออับูบักรสิดดีกเสียชีวิตเนี่ยมอบให้อุมาร์อิบนุลคอตอบเป็นมรดกแห่งชาติมอบให้อุมาร์อิบนุลคอตอบอุมาร์อิบนุลคอตอบเขาเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ที่บ้านของท่านนี่นะคนที่รักษาดูแลอยู่เนี่ยลูกสาวของท่านฮับซะซึ่งเป็นภรรยาท่านนบีอุสมานก็เลยเรียกจำเป็นละเรียกเอาคุรอานที่ถูกรวบรวมเนี่ยแล้วก็เรียกซอฮาบะห์เนี่ยมาเขียนกุรอานอีกครั้งแต่คำหนึ่งถึงเรื่องกิรออาตต่างๆฉะนั้นที่ถูกรวบรวมในครั้งที่สองของสมัยยุคของอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยอ่านได้ทุกกิรออาซอฮาบะห์ทุกคนเนี่ยเวลาสมมติเรารู้ลูกศิษย์เขาเนี่ยเวลาเขาอ่านแล้วก็ขัดแย้งกันกลับมาหาการรวบรวมของอุสมานเนี่ยจึงถูกเรียกว่าอัลมุสฮัฟอัลอิมามอุสฮับอิมามหมายถึงว่าเป็นผู้นำและท่านสั่งให้ลอกที่รวบรวมเนี่ย7ฉบับแล้วก็แจกไปยังหัวเมืองต่างๆที่มีการปกครองของอาณาจักรอิสลามในการรวบรวมครั้งที่2เนี่ยที่อุสมานอิบนุอัฟฟานได้ทันสถานการณ์การรวบรวมครั้งแรกและก็ครั้งที่สองทั้งสองครั้งเนี่ยที่รวบรวมนะทั้งสองครั้งอะนะระหว่างอัลอัมฟาลกับอัตเตาบาเนี่ยไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสังเกตใช่ไหมทุกสุราเนี่ยต้นสุราก็จะมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแต่ในสุราอัตเตาบาเนี่ยไม่มีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอับดุลลอฮ์เนี่ยอับบาสก็เลยถามอุสมานว่ามาฮามะละกุมอะไรที่ทำให้พวกเจ้านี่ทุกซูเราะห์นี่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอนต้นแต่พอมาอัตเตาบาเนี่ยไม่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมท่านอุสมานบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตและไม่ได้บอกพวกเราว่าอัลอัมฟาลเป็นซูเราะห์เอกเทศอัตเตาบาเป็นซูเราะห์เอกเทศหรือไม่และข้าพเจ้ารู้สึกว่าลักษณะเนื้อหาระหว่างอัลอัมฟาลกับอัตเตาบาเนี่ยมันคล้ายคลึงกันพวกเราคือซอฮาบะห์ที่รวบรวมเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอีกรายงานนึงอธิบายละเอียดกว่านี้เราก็ซอฮาบะห์นี่มีเกิดความขัดแย้งตอนที่รวบรวมครั้งแรก
ลุ่มนึงบอกว่าอัลอัมฟาลกับอัตเตาบาเนี่ยซูเราะห์เดียวกันอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าไม่ใช่คนละซูเราะห์ทำยังไงดีตอนนี้ก็มีกลุ่มซอฮาบะห์ที่เสนอบอกว่าสำหรับคนที่เชื่อว่าอัลอัมฟาลกับอัตเตาบาเนี่ยคนละซูเราะห์นี่นะก็ให้เว้นวรรคบรรทัดนึงเว้นวรรคบรรทัดนึงแต่ไม่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพื่อให้เข้าใจว่า2ซูเราะห์นี่ไม่เกี่ยวกันและไม่เขียนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพื่อคนที่เชื่อว่ามันเป็นซูเราะห์เดียวกันให้เขาพอที่จะเข้าใจว่ามันอาจจะมีเนื้อหาเดียวกันเป็นซูเราะห์เดียวกัน2กลุ่มที่เขาขัดแย้งกันก็เลยยอมในข้อตกลงนี้คำพูดของอุสมานอิบนุอัฟฟานที่ได้บอกว่าท่านนบีเสียชีวิตและไม่ได้บอกว่าซูเราะห์อัลอัมฟาลกับซูเราะห์ตอบาเนี่ยมันเอกเทศหรือเปล่ามันเป็นหลักฐานว่าในการที่จะลำดับซูเราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นเตากีฟีไม่ได้เป็นกำหนดการจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เตากีฟีที่ต้องบอกเหมือนลำดับอายะห์เนี่ยนบีต้องบอกนะมันเป็นเรื่องบะลาฆ์มันเป็นเรื่องการแจกแจงวะฮยูคำสั่งสอนมันก็คือเนื้อหาแหละต้องบอกอีกหลักฐานหนึ่งที่บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมเช่นเดียวกันรายงานโดยท่านฮุซัยฟะห์อิบนุลยะมานที่ท่านละหมาดกิยามุลลัยลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืนหนึ่งและท่านนบีในรักอาแรกเนี่ยท่านนบีอ่านสุรทูรุซัยฟะห์เนี่ยได้รายงานบอกว่าท่านนบีก็อ่านฟาติฮะห์แล้วก็อ่านสุรบะเกาะเราะห์และสุรอันนิซาและก็อ่านอัลอิมรอนแต่ลำดับในกุรอานเนี่ยบะเกาะเราะห์แล้วก็อัลอิมรอนก่อนแล้วก็อันนิซาอันดับที่4สุรอันดับที่4อันนี้ก็รุซัยฟะห์เนี่ยมาทุกสายรายงานของฮะดีษเนี่ยฮุซัยฟะห์เลยว่ารายงานว่าท่านนบีอ่านบะเกาะเราะห์และอันนิซาแสดงว่าเรื่องลำดับเนี่ยในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยมันไม่ใช่เตากีฟีมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวเนื้อหาของอัลกุรอานแต่งใดก็พอที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะความที่มีเนื้อหาที่เข้ากันน่ะมันน่าจะอยู่ในเรื่องของอายะห์มากกว่าเรื่องซูเราะห์เพราะเรื่องเนื้อหาที่มันเข้ากันนี่เป็นหน้าที่ของท่านนบีที่ได้สั่งการพออายะท่อนนี้ลงมานบีก็บอกสำหรับอายะนี้เนี่ยไปเขียนในซูเราะห์นู้นอายะนี้ไปเขียนในซูเราะห์นบีที่จะดูแลความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาที่มันเข้ากันแต่สำหรับซูเราะห์นี่เมื่อถูกรวบรวมไปแล้วมันก็จะมีความเป็นเอกเทศของแต่ละซูเราะห์เนี่ยไม่กระทบกับซูเราะห์อื่นๆนะครับเพราะนี่คือคุณสมบัติของความเป็นซูเราะห์ซูเราะห์แปลว่าบทนะบทนี้มันก็สมบูรณ์ละบทสมบูรณ์ละมันไม่เกี่ยวข้องกับบทอื่นแต่อย่างใดนี่ซูเราะห์อัตเตาบะห์นี่ถูกประทานลงมาหลังสงครามตะบุกสงครามสุดท้ายอัลอัมฟาลถูกประทานลงมาหลังสงครามบัดรสงครามแรกบรรยากาศของเรื่องสงครามนี่มันก็คล้ายๆกันหน่อยแต่ซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยจะมีข้อแตกต่างสำคัญมากเพราะซูเราะห์อัลอัมฟาลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องสงครามภายนอกมันเป็นเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศเพราะอะไรเพราะตอนนั้นค่อนข้างมีความชัดเจนนบีเพิ่งมาจากมักกะฮ์พยพมาจากมักกะฮ์นี่มาอาศัยอยู่ที่มะดีนะห์อันนี้แล้วนี่มีใครมีมุสลิมแล้วก็มียิวแล้วก็มีพวกมุชริกีนที่เปิดเผยชัดเจนยังไม่มีมุนาฟิกีนเนี่ยไม่มีพวกบิดพริ้วพวกสับหลังไม่มีแต่พอนะมีอยู่นานแล้วนะอยู่ที่มะดีนะห์นี่นานแล้วหลายปีแล้วมันเริ่มเกิดศึกมีไส้ศึกแล้วก็มีการเล่นงานจากศัตรูภายนอกเนี่ยที่จะก่อให้เกิดศัตรูภายในก็คือไส้ศึกที่จะช่วยเหลือศัตรูภายนอกจึงเกิดภาวะของมุนาฟิกีน ซึ่งมุนาฟิกีนนี่แหละที่ทำให้เกิดปัญหามากมายในสังคมในระยะตั้งแต่ปีที่2ฮิจเราะห์ศักราชที่ซูเราะห์อัลอันฟาลถูกประทานลงมาจนถึงซูเราะห์อัตเตาบะห์หลังจากสงครามตะบูกปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชกี่ปี7ปีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายภายในสังคมนะฉะนั้นซูเราะห์อัตเตาบะห์นี่จะพูดถึงเรื่องมุนาฟิกีนมากมายและนี่คือเหตุผล1ของการตั้งชื่อซูเราะห์เหล่านี้ซึ่งซูเราะห์เหล่านี้ก็จะมีหลายชื่อหลายฉายา2ฉายานี่เป็นฉายาหลักๆที่เคยมีระบุในมุสฮัฟในการเขียนอัลกุรอานที่ชื่อที่ดังที่สุดเนี่ยก็ซูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยอัตเตาบะห์ตะบะห์แปลว่าอะไรกับเนื้อกับตัวพอพูดถึงเรื่องการกับเนื้อกับตัวของซอฮาบะห์3คนที่มีพฤติกรรมเหมือนมุนาฟิกีนบางอย่างแต่เขาขอลูกกระโทษต่ออัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็ให้อภัยโทษต้องให้รับเตาบัตตัวของเรารับการกับเนื้อกับตัวของเขาจึงเรื่องนี้ถูกระบุในซูเราะห์อัตเตาบะห์นี่ตอนท้ายๆจึงถูกเรียกว่าซูเราะห์อัตเตาบะห์เพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่จริงในมะดีนะห์ถ้าเราถึงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังชื่อที่2นี่ ก็เป็นธรรมเนียม ตั้งแต่สมัยท่านนบีมักจะเรียกแต่ละซูเราะห์เนี่ยด้วยคำแรกคำสองคำแรกๆในซูเราะห์เช่นลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิลฮัมดุลิลลาห์การละหมาดใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่อ่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็เรียกซูเราะห์ฟาติฮะห์เฮ้ยต้องอ่านอะไรอ่านอัลฮัมนะกุลฮุวัลลอฮ์แต่สมัยนบีไม่มีนะซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์แต่นี่มีนบีละซอฮาบะห์นี่บางครั้งก็จะเรียกซูเราะห์แต่ว่าเรียกซูเราะตุบะรออะห์เพราะอะไรอ่ะเพราะคำแรกในซูเราะห์เนี่ยบะรออะตุมินัลลอฮิวะรอซูลนี่เรายังไม่ได้อธิบายอะไรเลยนะในซูเราะห์นะเพราะต้องอธิบายบริบทจะได้เข้าใจอย่างที่บอกว่าจะได้ป้องกันความคลาดเคลื่อนบางอย่างเดี๋ยวพอเข้าลึกๆแล้วเนี่ยเราจะแล้วก็อย่าลืมนะที่พูดนี่นะไม่เชื่อพูดอะไรไปก็ไอ้คราวหน้าเดี๋ยวก็ว่าใหม่นะพยายามทบทวนด้วยนะเพราะมันจะต่อเนื่องถ้าไม่เข้าใจนี่ก็บอกผมจะได้ทบทวนมาให้แต่บางทีก็มีซอฮาบะห์นี่ตั้งฉายาด้วยตัวเองเพราะเห็นว่าซูเราะห์มีคุณสมบัติแบบนั้นจริงเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าซูเราะห์นี่เรียกว่าอัลฟาดิฮะอัลฟาดิฮะฟาดิฮะแปลว่าซูเราะห์แฉอะไรอ่ะในซูเราะห์นี้มีเยอะนะวะมินฮุมและมีบางส่วนของพวกมุนาฟิกีนจะเป็นและมีบางส่วนพวกมุนาฟิกีนจะทําแบบนี้แล้วบางส่วนก็จะชอบพูดแบบนี้โอ้แฉพฤติกรรมของมุนาฟิกีนเปิดเผยความเลวร้ายของเขาเนี่ยให้คนทั่วไปเนี่ยซึ่งมันเป็นความลับที่เขาพยายามปกปิดพอเรามาแฉเนี่ยก็เลยอับดุลลอฮ์เนี่ยอับบาสบอกว่าคุณนานุซัมมีฮะเรามักจะเรียกซูเราะห์นี่อัลฟาดิฮะซอฮาบะห์บางท่านจะเรียกว่าอัลมุบาซิรอมุบาซิรอคือทำให้พวกมุนาฟิกีนเนี่ยวงแตกเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เขาไปซุบซิบกันน่ะ 2-3 คนน่ะนะหลังเที่ยงคืน2ยามซุบซิบนบีซุบซิบซอฮาบะห์เนี่ยเช้าอีกวันนึงอ่ะกุรอานถูกประทานลงมาพูดถึงนี้ก็กันวงแตกเลยถูกยังไงวงแตกบุบาซิรอวงแตกเลยก็มีหลายฉายานะครับแต่อันนี้คือฉายาสำคัญนะที่มีเรียกกันแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเนี่ยก็คืออัตเตาบะห์และก็บะรออะห์เหตุผลก็ตามที่ได้อธิบายข้างต้นซูเราะห์อัตตาบะห์นี่อย่างที่บอกมีบริบทและสถานการณ์หลายอย่างซึ่งไม่สามารถจะมาเล่าหมดทั้งหมดเลยนะแต่ในแต่ละซูเราะห์แต่ละอายะห์แต่ละท่อนเนี่ยบางทีต้องปูพื้นฐานให้เราได้เข้าใจ สิ่งแรกก่อนที่จะเริ่มต้นสุรานี่เนี่ยต้องเข้าใจสถานการณ์โดยรวมของคาบสมุทรอาหรับในยุคก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตหลังจากที่ท่านนบีได้ทำสงครามไม่ได้ทำสงครามทำสัญญาสันติภาพอัลฮุดัยบียะห์ระหว่างท่านนบีและกับชาวมักกะฮ์ในปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชปีที่6นะ6หรือ7ฮิจเราะห์ศักราชประมาณปีที่6สัญญานี้ว่าระหว่างกุเรชชาวมักกะฮ์เนี่ยแล้วท่านนบีจะยุติการทำสงคราม10ปียุติการทำสงคราม10ปีตอนนั้นน่ะต้องเข้าใจนะตอนนั้นน่ะเมืองหัวเมืองสำคัญเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคาบสมุทรอาหรับก็ว่าได้และบรรดาเผ่าพันธุ์ที่มีชื่อเสียงมีอำนาจบารมีมากที่สุดนี่ก็คือชาวกุเรชที่อยู่ที่มักกะเพราะอะไรเพราะเขาครอบครองเมืองศักดิ์สิทธิ์ของอาหรับอาหรับนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยอ่ะนะสืบทอดศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลท่านอาหรับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เหลือจากท่านจากศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลเนี่ยเขารู้ว่าปู่ใหญ่ของเขาเนี่ยท่านนบีอิบรอฮีมเป็นคนสร้างกะบะเรื่องนี้เนี่ยเป็นพันปีนะแต่ไม่ลืมไงจึงมีข้อผูกพันระหว่างอาหรับกับมักกะเพราะอะไรลูกหลานเวลาปู่ย่าตายายเนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ย แต่จะมีข้อผูกพันกับบ้านเดิมบ้านเกิดถึงแม้ว่าคนนี้อพยพไปอเมริกาคนนั้นไปอยู่ไปทำงานที่ไหนคนนั้นไปอยู่ที่ไหนแต่เวลาจะมารวมญาติรวมพี่น้องไปเจอกันที่ไหนบ้านกีบ้านโต๊ะเห็นไหมบ้านกีบ้านโต๊ะเอาทำไมบ้านโต๊ะทำไมไม่บ้านชั้นน่ะทำไมแล้วทำไมไม่บ้านชั้นน่ะไม่จบไงใช่ไหมบ้านกีบ้านเนี่ยคืออะไรเนี่ยต้นตระกูลของเรานี่ก็ยอมรับกันหมดต้นตระกูลของเราคือท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลและบ้านที่ท่านนบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลสร้างเพื่อสักการะพระเจ้านี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่มักกะฮ์เพราะอาหรับนี่ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาก็จะไม่ลืมทำภารกิจที่ต้องไปทำฮัจญ์และก็อุมเราะห์มาโดยตลอด และคนที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์นี่อันนี้ก็คือสายสกุลแท้ๆเนี่ยของท่านนบีอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลฉะนั้นชาวอาหรับเนี่ยในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยยอมรับในความเป็นผู้นำของกุเรชก็นบีเป็นกุเรชไม่ใช่เหรอใช่แต่นบีกับบทประเพณีจารีตของบรรพบุรุษที่เขาอ้างว่ามันเนื้อเดียวกับคำสั่งสอนของบรรพบุรุษท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิสมาอีลนี่ต่อต้านเรื่องเจวิตอยู่แล้วเรื่องการตั้งภาคีอยู่แล้วแต่พอมายุคของอัมรุบนุลฮัยอัลคุซาอีเนี่ยชาวกุเรชอัมรุบนุลคุซาอีเขาไปทำธุรกิจที่เปอร์เซียเขาก็ชอบเปอร์เซียนี่ก็จะบูชาไฟใช่ไหมบูชาไฟแล้วก็ในโบสถ์นี่ก็จะมีเจวิตมีอะไรก็สวยดีสวยงามดีไม่รู้เหตุผลตอนนั้นน่ะศิลปะหรือเปล่าก็เลยเอามาด้วยตัวสองตัวแล้วก็มาแขวนที่กาบะอยู่ไปอยู่มาตะวาฟกาบะเออตะวาฟกาบะอะฮวัดดีอะฮวัดดีช่วงแรกก็วัดดีก่อนฮะพอช่วงหลังนี่อักราบขอกราบมันเริ่มอย่างนี้ไงมันเริ่มอย่างนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอัมรุบนุลฮัยอัลคุซาอีเป็นคนแรกเสียชีวิต300ปีก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่าเรื่องชิริกเรื่องเจวิตเนี่ยเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับนี่ก่อนท่านนบีนี่ประมาณ300ปีก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีเลยอาหรับนี่เขายังอนุรักษ์ ศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมที่อิบาดะห์อัลเลาะห์องค์เดียวไม่มีกาบะห์นี่ไม่มีจะเวทไม่มีอะไรแต่ก่อนนบีเทศนาก่อนนบีจะเกิดเนี่ยอัมรุบนุลฮัยอัลคุซาอีเป็นคนแรกที่เอาจวิตมาถูกบูชาที่กาบะท่านนบีบอกว่าข้าพเจ้าเห็นอัมรุบนุลฮัยอัลกุซาอีลากไส้ตัวเองในญะฮันนัมลากไส้ตัวเองในนรกเพราะต้นแบบที่เอามาทำไว้และทำให้ชาวอาหรับทั้งหมดเนี่ยมาหลงตามน่ากลัวมากเขาอาจจะช่วงแรกอาจจะทำด้วยความรู้สึกเนี่ยอย่างที่บอกศิลปะสวยดีหรือว่าให้เป็นการฟื้นฟูสภาพวัฒนธรรมของอาหรับโบราณพวกเราจะได้เหมือนพวกเปอร์เซียเมืองไทยแต่ก่อนนู้นน่ะในสนามพื้นที่ต่างๆไม่มีนะสร้างรูปปั้นสร้างอะไรเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งในประเทศอาหรับเนี่ยในอนุสาวรีย์เนี่ยมีของซัดดัมบ้างมีของซาดัตบ้างมีนัสเซอร์บ้างรูปปั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพวกตะวันตกเราก็เห็นรัสเซียนี่เป็นประเทศคริสใช่ไหมคริสยุโรปนี่ก็คริสใช่ไหมพอมีคนสำคัญที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยนะพอถ้ามีอาคันตุกะหรือแขกมาเยือนประเทศเนี่ยก็ต้องไปเยือนกุโบของเขานี่สุสานของเขานี่ก็จะมีรูปปั้นมีรูปปั้นเนี่ยก็จะมีการมอบช่อดอกไม้แล้วก็มันมาจากไหนอ่ะนี่แหละก็แบบนี้แหละมันเริ่มต้นเรื่องศิลปะนิดหน่อยก็แค่สร้างเพื่อรำลึกถึงเขาแต่พอทำพิธีไปมานี่ก็ต้องมีก้มมีกราบมีอะไรนี่บ้านเราก็เป็นแบบนี้แม้กระทั่งนักศาสนาในบ้านเราในศาสนาพุทธเนี่ยบรรดาครูบาอาจารย์ที่เขามีความลึกซึ้งในศาสนาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเขาก็เป็นห่วงว่าคนไทยนี่เอ๊ะอะไรนี่เอามาตั้งอย่างนั้นน่ะผ่านไปนิดนึงก็บูชาแล้วศาลพระภูมิตั้งแล้วต้นไม้มีพี่น้องเคยบอกว่าเคยทดลองต้นอะไรก็ได้ก็เอาไอ้ผ้านี่มาพันพื้นแรกก็บอกว่าผ่านไปไม่กี่เดือนนี่เต็มไปหมดละมันอะไรที่มันดึงดูดให้คนแบบพยายามหาอะไรพึ่งพามันก็เริ่มแบบนี้ในสมัยอาหรับก็แบบนี้เลยสมัยท่านนบีนูห์ก็แบบนี้เหมือนกันสร้างรูปปั้นให้ปู่ย่าตายายเป็นคนดีเนี่ยเราจะได้นึกถึงความดีของเขาเราจะได้ไม่ลืมคุณงามความดีของเขาอยู่ไปอยู่มายุคแรกรุ่นที่2เจเนเรชั่นที่3ที่4นี่นะไปแล้วรูปปั้นนี่มันต้องมีเคล็ดลับมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงสุดท้ายนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกสักการะอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสิ้นเชิงถึงแม้ว่าอาหรับนี่เขาเอกฉันท์กันว่าจะบูชาจะเวทนะฮะแต่เขาก็ยังมีอะไรที่มันเกี่ยวกับศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมอ้าวก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นกุเรชเหมือนกันที่บอกว่านบีกบฏสิ่งที่เขาชอบนบีปฏิวัติสิ่งที่เขาเหนียวแน่นกันอยู่ก็คือเรื่องบูชาจะวิตเลยมองว่ากุเรชนี่กุเรชเนี่ยคือเจ้าของแท้ๆของมักกะห์เจ้าของแท้ๆของสายสกุลของท่านนบีอิบรอฮีมอัลมุฮัมมัดและมุฮัมมัดนี่ถือว่าแท้ๆเลยนะและคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัดนี่ใกล้เคียงที่สุดกับคำสั่งสอนนี่ให้เห็นนะครับมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วเวลามีความชอบไม่ใช่ชอบธรรมนะมีความชอบใจพร้อมที่จะถอนความชอบธรรมจากทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มันมีความดั้งเดิมของมันคำสั่งสอนของท่านนบีเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมในมุฮัมมัดนะก็เหมือนท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่สายสกุลของท่านนบีอิบรอฮีมก็แท้เลยนะครับไปถึงนบีอิบรอฮีมอิสมาอีลนะไม่ใช่ไม่ยอมรับในตัวท่านนบีแต่ยอมรับในชาวกุเรชพอท่านนบีทำสัญญาสันติภาพอัลฮุดัยบียะห์เนี่ยหนึ่งในข้อตกลงนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดและกุเรชเนี่ยจะไม่บังคับใครที่จะฝักใฝ่เลือกข้างในบรรดาเผ่าพันธุ์ในบรรดากลุ่มต่างๆในคาบสมุทรอาหรับทั้งหลายแต่ก่อนนู้นน่ะก็ถือว่ามีกุเรชนี่แหละคือเจ้าเมืองใหญ่นี่นะแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดนี่ก็ถือกำลังเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถปะทะกับกุเรชนี่ก็ถือว่ายิ่งกว่า3ปออีกคือทุกอย่างเลยทุกอย่างอยู่ในมือเลยไงมุฮัมมัดนี่กล้าเหรอที่จะแสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันข้อตกลงนี่บอกว่าใครจะเลือกฝ่ายไหนเนี่ยก็เอาเชิญเชื่อไหมเผ่าในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยนะทั้งหมดเนี่ยเลือกใครเรสนี่ทั้งนี่นบีชนะสงครามหลายสงครามกับกุเรชเลยนะยังเลือกกุเรชมีไม่กี่เผ่าคูซาห์มุดลิชมีไม่กี่เผ่าสองสามเผ่าไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่เลือกข้างท่านนบีเพราะมองว่าท่านนบีมีความยุติธรรมมากกว่ากุเรชสองสามเผ่าเลือกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่มีเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามนอกจากเมืองของท่านนบีเมืองมะดีนะห์เนี่ยริยาซริบเนี่ยเมืองเดียวแล้วอื่นล่ะที่อื่นล่ะมักกะห์นี่ชะเวดก็ยังเต็มเลยชะเวดก็ยังเต็มกาบะห์เลยเมืองอื่นนี่ก็ไม่ต้องพูดหลังจากสงครามหลังจากสุลห์อัลฮุดัยบียะห์เนี่ยสัญญาสันติภาพของอัลฮุดัยบียะห์เนี่ยนบีที่มีเป้าหมายยุติสงครามทั้งดีสัญญาสันติภาพนี่เนี่ยซอฮาบะห์จำนวนไม่น้อยเนี่ยที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันมีข้อตกลงที่กุเรชเนี่ยเอาเปรียบมุสลิมเยอะมากเลยเช่นถ้ามีคนหนีจากกุเรชรับอิสลามนะนบีต้องเอาคืนกลับให้เขาแต่ถ้ามีคนหนีจากมะดีนะห์จากท่านนบีเนี่ยทิ้งอิสลามแล้วจะกลับกุเรชเนี่ยกุเรชจะไม่เอาคืนกลับสุดเอาเปรียบนะเนี่ยยุติสงคราม10ปีและปีนี้เนี่ยที่ท่านนบีอุตส่าห์ออกมาจากมะดีนะห์ใส่ชุดอุมเราะห์จะได้ทําอุมเราะห์เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ทําอุมเราะห์มาทําปีหน้าทําไมอ่ะบอกว่าจะทําปีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาหรับเนี่ยเค้าพูดว่าโอ้มาแล้วก็มาขนาดนี้แล้วก็เข้าได้แสดงว่ายิ่งใหญ่แล้วไม่ต้องกลับไปคือกุเรชจะได้ถือว่าอย่าเข้ายังยิ่งใหญ่เขาสามารถห้ามคนอื่นไม่ให้เข้ามักกะห์ได้นบียอมเป้าหมายนบีเนี่ยยุติสงคราม10ปีนะไม่ต้องเตรียมกำลังไม่ต้องเตรียมกองทัพไม่ต้องอะไรเนี่ยทำอะไรดาวะห์อย่างเดียวดาวะห์อย่างเดียวซึ่งในช่วงนั้นน่ะระหว่างสัญญาสันติภาพปีที่6จนถึงตะบุกหลังจากตะบุกนี่ปีที่9แล้วก็สวดตะวันถูกประทานลงมาเนี่ยท่านนบีได้ทำหน้าที่กับซอฟเต็มที่ในการดาวะในการเผยแพร่และการศาสนาเรียกว่าคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยไม่มีใครในไม่รู้ละกุรอานนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์รอซูลเรื่องหลักการเรื่องละอิลาห์อิลลัลลอฮ์ไม่มีใครไม่รู้ละรู้กันหมดแล้วซอฮาบะห์นี่บางทีนี่ก็ไปในทะเลทรายนี่ก็ไปเจอพวกอาหรับเร่ร่อนที่อยู่ในทะเลทรายนี่ไม่ไปไหนเลยพวกคุณเนี่ยเป็นสาวกของคนที่แอบอ้างว่ารับว่าอยู่จากอัลลอฮ์หรืออันนี้แสดงว่ารู้คนอยู่ในทะเลทรายแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรรับรู้แล้วเนี่ยว่ามีนบีมีคนอ้างว่ารับว่าอยู่จากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยแสดงว่าพอตอนนั้นก็ต้องอาศัยเวลาสื่อสารมันไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันตอนนี้คนในป่าเนี่ยคนไปอยู่ในป่าเนี่ยรู้ข่าวสารของคนละทวีปคนละมุมโลกก็ได้ ตอนนั้นน่ะไม่ใช่ต้องอาศัยเวลานี่คือบริบทของสถานการณ์นะแต่การแบ่งแยกผู้คนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะว่าในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีอยู่3กลุ่มเท่านั้นหนึ่งก็คือมุสลิม2ก็คือมุชริกีนที่ไม่มีข้อผูกพันกับท่านนบีก็เรียกว่าเป็นศัตรูกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างสิ้นเชิงปะทะกันและนี่คือส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกุเรชหรือชาวมักกะเนี่ยก่อนที่จะมีสัญญาสันติภาพนะกลุ่มที่3นี่ก็คือมุชริกีนที่มีสัญญาข้อตกลงอย่างหนึ่งอย่างใดมี3ประเภทนะแต่เราจะได้เข้าใจนะและอยู่กันยังไงอ่ะก็หมายถึงว่ามุสลิมเนี่ยหรือมุชริกีนเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาไม่มีข้อตกลงอะไรเลยนะสมมติว่าเจอกันที่ไหนเนี่ยทำอะไรเฮ้ย good morning มีเจอกันที่ไหนเนี่ยแล้วถ้ามุสลิมเนี่ยไม่ชักดาบไอ้คนนั้นนะก็ยิงธนูฆ่าอย่างเดียวนี่ต้องเข้าใจเรื่องนี้มันข้อเท็จจริงนะและส่วนมากในอดีตโบราณนะคนเนี่ยก็อยู่กันอย่างเงี้ยไทยกับพม่าอย่างเงี้ยยังไงพม่าเจอไทยเจอสยามทำยังไงนั่งกินน้ำชากันหรือกินน้ำท่อมกันเจอกันใครเจอใครเนี่ยก็ใครฆ่าก่อนนะกันนั่นน่ะผู้ชนะแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยมีทรัพย์สินอะไรนี่ยึดหมดนี่คือสภาพของสังคมในอดีตนะแต่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยความเป็นศัตรูนี่มุสลิมเนี่ยขอที่จะมีอิสระในการที่จะเผยแพร่ศาสนามุชริกีนเนี่ยเขาไม่ยอมจึงประกาศความเป็นศัตรูประกาศจะเข็นฆ่ามุสลิมเพื่อขัดขวางห้ามไม่มุสลิมเผยแพร่ความเชื่อของเขาซึ่งความเชื่อของเขาเนี่ยที่เขาพวกมุชริกีนเนี่ยเขาคิดว่าเป็นภัยต่อความเชื่อที่เขาบูชาเจวิตอยู่เขารู้สึกว่าอย่างนั้นนะเป็นภัยดังนั้นจะเจอมุสลิมมาฆ่าอย่างเดียวเอ้าแล้วถ้าเจอมุชริกีนหรือมุชริกีนเจอมุสลิมที่มีข้อตกลงด้วยกันต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเขาก็ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่อย่างที่บอกมันเป็นส่วนน้อยอ่ะส่วนน้อยส่วนมากนี่ก็คือกุเรชแล้วก็คนที่ฝักใฝ่กุเรชอันนี้ก่อนที่จะมีสัญญาสันติภาพของฮูไดเบียร์พอหลังจากสัญญาฮูไดเบียร์ใน1ปีฮูไดเบียร์นี่ปี6หรือปีที่7นี่นะหลังจากนั้น1ปีมีกลุ่มนึงที่ฝักใฝ่กุเรชเนี่ยไปบุกรุกกลุ่มนึงที่ฝักใฝ่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในข้อตกลงว่าในระยะ10ปีนี่นะห้ามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเริ่มทำสงครามถ้าเริ่มทำสงครามนี่ถือว่าตัดขาดแล้วข้อตกลงนี้พอกลุ่มนึงที่ไปบุกรุกอีกกลุ่มนึงที่ฝักฝ่ายกุเรชเนี่ยไปบุกรุกกลุ่มนึงที่ฝักฝ่ายท่านนบีซึ่ง2กลุ่มนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมนะกลุ่มนึงที่ฝักฝ่ายกุเรชเป็นมุชริกีนชื่อกลุ่มนี้ชื่อบานูบักรอะไรสักอย่างกลุ่มที่ฝักใฝ่ท่านนบีเนี่ยพวกคูซาเป็นเผ่าหนึ่งมุชริกีมันก็ไม่ใช่มุสลิมนะไอ้กลุ่มที่ฝักใฝ่กุเรชเนี่ยเดินทางกลางคืนแต่มืดนะเช้าตู่นี่เนี่ยบุกเมืองเลยฆ่าคนยึดทรัพย์หมดคูซาจะขอความช่วยเหลือจากใครกุเรชล่ะกุเรชคนละฝั่งกับฝั่งนู้นน่ะฝั่งศัตรูเขาไงเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากท่านนบีซึ่งเป็นฝ่ายที่เขาฝักใฝ่และนบีในฐานะที่ข้อตกลงว่าต้องปกป้องคนที่ฝักใฝ่เขาเพราะในข้อตกลงของฮูไดเบียร์เนี่ยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยเลือกฝ่ายไหนนี่ห้ามไม่ได้เขาจะเลือกฝ่ายไหนนี่ก็ต้องปล่อยอาหรับส่วนมากนี่เลือกกุเรชนบีก็ไม่ได้ว่าแต่พอของฝ่ายกุเรชเนี่ยบิดพริ้วท่านนบีก็ถือว่าข้อตกลงที่มีกับเขานี่ก็ถือว่าเป็นอันวายุติแล้วนบีก็เลยให้เป็นเหตุผลในการที่จะไปพิชิตมักกะพิชิตมักกะนี่ พอพิชิตมักกะฮ์เข้าปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชพิชิตมักกะฮ์เนี่ยข้อตกลงนั้นน่ะก็ถือว่าจบแล้วนะกุเรชแล้วก็คนที่ฝักใฝ่กุเรชเนี่ยก็กลายเป็นคนที่ในสายตาของท่านนบีและมุสลิมเนี่ยก็เป็นคนที่ยังไม่หวังดีพอท่านนบีถือว่าเป็นฝ่ายที่ไปยึดเมืองเขาไงไปยึดเมืองพอยึดมักกะฮ์แล้วนะกุเรชเนี่ยที่เป็นเจ้าภาพนะก็ต้องสยบเพราะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่อาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับเนี่ยยังไม่ได้แสดงท่าทีว่าตกลงจะเอายังไงกุเรชนี่แพ้แล้วเขายอมแพ้แล้วอาหรับทั้งหมดเนี่ยยอมแพ้เหมือนกุเรชยังไม่มีใครพูดแต่มีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่มาสยบกับท่านนบีบางกลุ่มเนี่ยมาสยบกับท่านนบีและมีบางกลุ่มที่เคยมีข้อตกลงที่ฝักใฝ่ท่านนบีอันนั้นคือกลุ่มที่มีข้อตกลงสรุปแล้วในคาบสมุทรอาหรับมีมุสลิม2มีมุชริกีนที่ไม่ฝักใฝ่ท่านนบีแล้วก็ยังเฝ้าระวังยังมองว่านบีเป็นศัตรูอยู่นะเป็นคนละศาสนาและเป็นคนที่ไม่หวังดีกับเรื่องเจเวตของเขาเนี่ยไม่เอากับเขาเป็นศัตรูและมีมุชริกีนที่มีข้อตกลงกับท่านนบีซึ่งข้อตกลงนี่ก็บางทีก็มีระบุระยะเวลาบางทีก็ไม่มีระบุระยะเวลาอีปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชนะสิ้นปีที่8ฮิจเราะห์ศักราชนบีก็ไปพิชิตตออีฟไปพิชิตทำสงครามฮุไนน์ปีที่9เนี่ยมีข่าวว่าโรมันเนี่ยเขาจะเข้ามาในชายแดนของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเพื่อจะได้มาทำสงครามมาแสนหนึ่งท่านนบีก็เลยยกทัพ 40,000 เขาคิดว่านบีกับซอฮาบะห์นี่คงไม่กี่ร้อยไม่กี่พันนะพอนบียกทัพ 40,000 แค่นี้เนี่ยตกใจแล้วทำจากไหนอาหรับคือต้องเข้าใจนะโรมันน่ะกับเปอร์เซียเนี่ย2อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาดูถูกอาหรับมากเป็นพวกเร่ร่อนเป็นพวกไม่มีความเจริญไม่คืมโนเนมเลยอ่ะไอ้วันนี้คืนนี้นี่อาหรับนี่รวมตัวกันกองทัพ 40,000 ตกใจดิวันนั้นมียกทัพเนี่ย 40,000 เนี่ยไปตะบูกันนะผู้นำแม่ทัพนี่รู้แล้วเนี่ยกลับเลยแต่ส่วนมากเขาก็ต้องรักษาฟอร์มอ่ะนะเฮ้ยช่วงนี้ไม่ว่างช่วงนี้ในตำราประวัติศาสตร์ของโรมันน่ะช่วงนั้นน่ะมันมีโรคระบาดที่โรมันน่ะอาณาจักรโรมันเนี่ยกว้างขวางแม่ทัพนี่ก็บอกว่าอ้างมีคำสั่งว่าให้กลับแล้วพวกเรามีภารกิจอย่างอื่นก็ว่าไปหลังจากสงครามตะบูกเนี่ยท่านนบีก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าความมั่นคงภายนอกในชายแดนน่ะนะเรียบร้อยแล้วคาบสมุทรอาหรับนี่ก็ถือว่าเหลือภายในเนี่ยที่ต้องจึงมีก็บัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้ท่านนบีจัดระเบียบสังคมภายในก็คือในคาบสมุทรอาหรับทั้งหลายจัดระเบียบยังไงอ่ะกฎหมายที่เกี่ยวกับการอยู่กฎหมายเรียกว่าเราจะมีเหมือนในปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญก็จะมีหมวดเกี่ยวกับพลเมืองคนไทยนี่คือใครอ่ะคนไทยที่ถือสัญชาติไทยบางทีก็บอกว่าสัญชาติไทยพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนไทยบางประเทศนี่ก็โอ้ยต้องปู่ย่าตายายถึงชั้น3นี่เป็นคนถือสัญชาติอะไรแบบเนี้ยนี่ทั้งหมดนี่ระบุนะประเทศอิสราเอลนี่คนที่จะมีสิทธิในสวัสดิการของรัฐอิสราเอลเนี่ยต้องนับถือศาสนายิวงั้นเลยหมายถึงว่าถ้าเป็นชาวอิสราเอลแต่ไม่นับถือศาสนายิวอย่างเช่นมีคริสต์หรือมีอาหรับที่นับถืออิสลามอาหรับที่นับถือศาสนาคริสต์มีไงมีแต่เขาไม่นับถือศาสนายิวแต่เขาอยู่ในดินแดนที่อิสราเอลเนี่ยยิวเนี่ยยึดไปนี่นะและได้สัญชาติอิสราเอลแต่ไม่นับถือศาสนายิวเขาก็เป็น คนที่ถือสัญชาติอิสราเอลแต่ไม่ได้สวัสดิการที่สมบูรณ์เหมือนยิวจะไม่ได้การคุ้มครองที่สมบูรณ์เหมือนคนที่นับถือศาสนายิวนี่ในประเทศปัจจุบันนะศตวรรษที่21แล้วนะแล้วก็องค์การระหว่างประเทศหรือองค์การนานาชาติเนี่ยก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรที่จะต่อต้านหรือจะบอกโอ้ยนี่เป็นการแบ่งแยกด้วยศาสนาเฮ้ยนี่เป็นการมันไม่มีเลยนะอเมริกานี่สนับสนุนแต่ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ว่าไม่ได้ฟาติกันพลเมืองของฟาติกันต้องเป็นคาทอลิกออโตดอกก็ไม่ได้นะโปรเตสแตนต์ก็ไม่ได้นะโป๊ปตะก่อนนู้นน่ะอาณาจักรที่ยุโรปทั้งหมดเนี่ยใครที่ฝักใฝ่เขาเนี่ยต้องนับถือคาทอลิกและใครที่ไม่นับถือคาทอลิกนี่เนี่ยจบเลยนะใบแดงนะไม่เข้าสวรรค์แล้วใบแดงแล้วทำสงครามกับโป๊ปทำสงครามกับอังกฤษเนื่องจากว่ากษัตริย์เฮนรี่จะมีลูกราชินีมีลูกเป็นผู้หญิงแกอยากได้ลูกเป็นผู้ชายจะได้เป็นทายาทสืบทอดอำนาจของตัวไม่มีลูกตอนนั้นเขานับถือคาทอลิกเองคาทอลิกนี่จะหย่าไม่ได้แต่งานคนที่สองไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนนิกายเป็นออกจากคาทอลิกเลยจะได้แต่งงานคนที่สองจะได้มีลูกชายประเทศคาทอลิกทั้งหลายนี่ประกาศสงครามกับเฮนรี่นี่ไม่นานนะเนี่ยประมาณไม่กี่ร้อยปีเนี่ยคือหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เขาไม่รู้สึกรู้สาเลยว่านี่อันนี้ทำอันนี้ฆ่าไม่ใช่ฆ่าด้วยศาสนานะฆ่าด้วยนิกายนะนิกายไม่เหมือนกันนี่ฆ่ากันเลยนะมันมีเกิดมาแล้วไงทำไมผมต้องเล่าเรื่องนี้พอดูมันจะมีไงกฎเกณฑ์ที่อยู่ในสุรัตอัตเตาบ้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสมบัติของพลเมืองซึ่งจะมีความเข้าใจอาจจะมีความเข้าใจที่ขัดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องอธิบายให้มันถูกต้องตามหลักการศาสนาเราเริ่มกี่โมงอิชานี่ผมเข้าใจผมดูเหมือนเป็นออกรายการเราออกรายการเหมือนสองทุ่มครึ่งใช่ไหมก็นั่งดูนี่สามทุ่มยังไม่หมดเวลายังไม่หมดเนี่ยเหมือนออกรายการอะรายการมันจะเริ่ม2ทุ่มครึ่งแต่ที่จริงเนี่ยเราเริ่มหลังอิชาใช่ป่ะอิชานี่มันทุ่มครึ่งกว่าจะละหมาดก็2ทุ่มนะฮะ1ชั่วโมงแล้วอ่ะนี่อีกนิดนึงช่วยดูเวลาให้หน่อยผมเวลาพูดนี่มันมาเริ่มนะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบะรออะตุนต้องคุ้นเคยนะเวลาอ่านซูเราะห์อัตเตาบานี่อิกราบิสมิลลาห์นะไม่มีนะเอาแล้วท่านกล่าวตั้งใจกล่าวบิดอะห์นะผิดนะถ้าตั้งใจกล่าวเพราะชินน่ะผิดถ้าตั้งใจนะแต่ถ้าตั้งใจแล้วบอกว่ามันไม่เหมาะที่มันต้องมีบิสมิลลาห์อันนี้อันตรายมากอันนี้บิดเบือนเลยนะต้องระวังนะแต่ถ้าเผลอเราอ่านกุรอานบ่อยไงแล้วเวลาย้ายจากซูเราะห์มาซูเราะห์เนี่ยผมก็เคยเป็นกล่าวบิสมิลลาห์อย่างเงี้ยลืมตัวอันนี้ไม่เป็นไรแต่ให้ระวังเริ่มต้นนี่นะเพราะเราต้องอนุรักษ์รักษาโครงสร้างของกุรอานทุกอักษรทุกสระเลยและนี่มันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบรรทัดนึงอ่ะนะเราจะไปใส่แล้วซอฮาบะห์เค้าไม่ได้ใส่เนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบะรออะตุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลลซีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนนบีกลับมาจากสงครามตะบูกปีที่9ปีที่8นบีพิชิตมักกะฮ์เดือนรอมฎอน หลังจากนั้น2เดือนก็มาช่วงฮัจญ์ ช่วงฮัจญ์นบีก็ไม่ได้ทําฮัจญ์นบีกลับมาดีนะแต่งตั้งอัตตาบอิบนุอุไซดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นอามีรุลฮัจญ์เป็นผู้นําในการทําฮัจญ์ในปีที่8ปีที่9นบีเสร็จสงครามแล้วซะบูกันนะขากลับนี่ก็ช่วงฮัจญ์พอดีนบีก็ตั้งใจจะไปแต่มีคนมารายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจาเวดนี่ไม่มีแล้วเพราะปีที่8เนี่ยนบีรื้อหมดแล้วแต่ยังมีชาวมุชริกีนที่ยังมีข้อตกลงกับมุสลิมมีสัญญาสันติภาพมุชริกีนเนี่ยเขาก็ยังมาทำพิธีฮัจญ์ของเขานะซึ่งหนึ่งในพิธีนั้นน่ะของชาวมุชริกีนมาทำพิธีฮัจญ์เนี่ยเพื่อกลับเนื้อกลับตัวกับอัลลอฮ์ทิ้งบาปทั้งหลายเนี่ยก็จะตะวาฟรอบกะบะห์เปลือยกายและในสำนวนที่เขากล่าวตอนตะวาฟเนี่ยเขาใช้ละบัยกเหมือนกันนะเราใช้ละบัยกอัลลอฮุมมะละบัยกละบัยกะลาชะรีกะไม่มีภาคีใดๆกับอัลลอฮ์อินนัลฮัมดะวันนิอามะตะละกะความโปรดปรานทั้งสิ้นบรรดาการสรรเสริญทั้งสิ้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อย่างเดียวคือในคำตัลบียะห์เนี่ยตัดไม่มีภาคีไม่มีชิริกเลยแต่ของเขาเนี่ยเวลาเขามาตอบเนี่ยเขายังมีละบัยกอัลลอฮุมมะละบัยกลาชะรีกะลักลาชะรีกละบัยกโออัลเลาะห์นี่ข้าพเจ้านี่มาพร้อมแล้วในการรับบัญชาของพระองค์ท่านลาชะรีกะลักไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ท่านฟังให้ดีนะเอาไม่มีภาคีใดๆอิลลายกเว้นชารีกันตัมลิกูฮูวะมามะลักยกเว้นจะมีภาคีท่านพระองค์ท่านเนี่ยครอบครองเขาแต่เขาเนี่ยไม่ได้ครอบครองพระองค์ท่านแต่ก็มีภาคีนะมีอิลลาเนี่ยละบัยกอัลลอฮุมมะละบัยกลาชารีกะลักอิลลาชารีกันตัมลิกูฮูวะมามะลักนี่คือสำนวนตัลบียะห์ของชาวมุชริกีนในยุคนั้นก็มีคนมารายงานบอกว่าเนี่ยยังมีคนที่มาตะวาฟเลยกายทั้งหญิงและชายแล้วคนที่มากล่าวตัลบียะห์นี่ก็ยังมีอ้างภาคีนบีก็เลยมองว่ามันไม่เหมาะสำหรับตัวท่านนบีที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งมันเป็นศาสนกิจสูงสุดแล้วของอิสลามเนี่ยโดยที่ยังมีอะไรที่หลงเหลือจากเรื่องชิริกอะไรทั้งหลายปีนั้นนบีก็เลยตัดสินใจไม่ไปและส่งอบูบักรอัสซิดดิกไปเป็นอามีรุลฮัจญ์ปีนั้นให้ประกาศว่าลายะฮุจญ์นะบาดะฮาซาลอามมุชริกุนวะลายะตูฟันบิฮาซาลบัยตอุรยานห้ามเลยตั้งแต่ปีนี้หมายถึงว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนะห้ามไม่ให้คนที่ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์เนี่ยมาตะวาฟมาทำฮัจญ์และห้ามคนเปลือยกายนี่มาตะวาฟรอบกะบะห์โดยเด็ดขาดหลังจากฮัจญ์ปีนี้เป็นต้นไปเพราะนบีวางแผนว่าปีที่10เนี่ยท่านนบีจะทำฮัจญ์ตุลวะดานะฮัจญ์อัมรอนี่ส่วนหนึ่งของเรื่องอะไรเรื่องกติกาคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ธรรมดาที่ประเทศประเทศอาหรับเนี่ยที่จะชอบนิยมประเพณีของฝรั่งแล้วก็จะมีเขาก็จะสร้างโอเปร่าเขาจะโอเปร่านะโอเปร่านี่ก็ดนตรีคลาสสิกของคนยุโรปเขานี่โอเปร่าเนี่ยคนที่จะไปฟังโอเปร่าเนี่ยนี่ใส่โต๊บใส่เสื้อแบบนี้ใส่ตอลิบแบบไม่ได้เนี่ยเขามีชุดของเขามีสูตรอะไรของสูตรที่มีหาง2หางเลยนะเรียกอะไรนะนั่นน่ะมีชุดอะไรของเขาถ้าไปไม่ใส่ชุดนี้นี่เขาไม่เข้านะล่าสุดเนี่ยที่ประเทศอียิปต์ BBC ทำเป็นข่าวเลยร้านอาหารที่ประเทศอียิปต์ประเทศมุสลิมนะห้ามคนไว้เคราและคนที่คุมฮิญาบผู้ชายที่ไว้เครามุสลิมาที่คุมฮิญาบห้ามเข้ากินในร้านอาหารทำไมเขาบอกว่าเป็นการเป็นกฎ เป็นกฎของร้านเพื่อรักษาความรู้สึกส่วนรวมว่ามีคนไฮโซมีคนที่ไม่ชอบขี้หน้าของพวกไว้เข้าพวกกิจามเนี่ยเขามานั่งเขาไม่ได้ไม่ครับอันนี้มีคนออกมาบอกว่าโอ้ธรรมดาประเทศฝรั่งเศสนี่ออกกฎหมายห้ามผู้หญิงเนี่ยสวมโบรเกนี่รู้จักไหมโบรเกนี่โบรเกนี่นี่ก็คือชุดว่ายน้ำที่ไม่ใช่บิกินี่นี่ก็คือ2ชิ้นโบรเกนี่นี่ก็คือชุดที่มันปิดหมดเนี่ยคือตามหลักการศาสนามันก็ผิดกันแหละมันก็ผิดมุสลิมใส่ไม่ได้แต่มันเป็นชุดที่มุสลิมเนี่ยเขาอยากจะเล่นน้ำจะเล่นสระน้ำจะลงทะเลเขาก็ไปออกแบบชุดที่มันปิดเขาเข้าใจว่าอ๋อมุสลิมต้องปิดแต่ปิดนี่มันก็สัดส่วนนี่มันเห็นหมดแหละแม้กระทั่งชุดนี้นะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยออกกฎหมายห้ามไม่สวมเอาแล้วจะเล่นน้ำจะลงหาดอย่างเงี้ยแก้ผ้าแล้วเขาถือว่าเป็นสิทธินะเป็นรักษาวัฒนธรรมของฝรั่งเศสอ้าวนบีก็ทำแบบนี้วัฒนธรรมดั้งเดิมนี่กาบ้านเนี่ยรักษาความศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ใครจะมาปะเปื่อยกายนี่ก็ห้ามไม่ทำต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทำไมนี่ทั้งหมดนี่ผมให้เหตุผลนะว่าทำไมหลักการศาสนาเนี่ยทำไมกำหนดแบบนี้เนี่ยและยังมีคนจะมาตำหนินะว่าโอ้นี่ศาสนานี่วางกฎเกณฑ์กำอะไรนะละเมิดสิทธิเสรีภาพไปสั่งให้ลูกสาวทำไมคุณมีจับไม่เป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของเด็กแต่ของบริสุทธิ์ปล่อยมันดิเรื่องกิจาบนี่แล้วก็ให้เด็กนี่ใส่บิกินี่เนี่ยมันไม่ทำลายบริสุทธิ์แล้วแต่งตัวเด็กนี่ให้ขึ้นไปเต้นบนเวทีเนี่ยอายุยัง5ขวบเนี่ยโตเต้นบนเวทีเหมือนนางงามเหมือนมันไม่เป็นการทำลายความบริสุทธิ์ของเด็กเช่นเดียวกันพออิสลามพอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกาศกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพลเมืองที่จะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเป็นการจัดระเบียบสังคมภายในมาตราแรกเลยเนี่ยนบีให้อูบักรเอา30อายะแรกๆของซูเราะห์ตะวันนี่ไปอ่านช่วงฮัจญ์ตอนไปทําไม่พอส่งอาลีนบีตอลิบวันที่10ซุลฮิจญะห์นี่ไปอ่านเสียงดังเลยอบูฮุไรเราะห์นี่ก็ช่วยอ่านเสียงดังด้วยให้ทุกคนรับรู้อะไรล่ะบาราอตุมมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลัลลซีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนนี่คือประกาศบาราอะห์ประกาศอะไรการพ้นข้อผูกพันใดๆที่วงเล็บเนี่ยนี่คือการประกาศมันไม่ได้อยู่ในสำนวนนะแต่คำว่าบาราอตุนเนี่ยมันเป็นการประกาศในตัวไงอะไรต้องวงเล็บนี่คือการประกาศคำว่าบารานี่คือตัดข้อผูกพันใดๆมินัลลอฮิการตัดข้อผูกพันเนี่ยจากอัลลอฮ์วะรอซูลิฮิและรอซูลของพระองค์อิลายังหรือแก่อัลลซีนอาฮัดตุมมินัลมุชริกีนบรรดาผู้สักการะเจวิตมุชริกีนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้มาสังเกตดูนะอัลมุชริกีนเนี่ยนี่ไงมุชริกีนวงเล็บใช่ป่ะแล้วก็อธิบายมุชริกีนเนี่ยบรรดาผู้สักการะเจวิตมุชริกีนเนี่ยมีแต่ผู้สักการะเจวิตหรือมีใครอ่ะก็มีอัลกิตาบเป็นมุชริกีนมั้ยเป็นมุชริกีนอัลกิตาบเป็นมุชริกีนแต่ทำไมเขาแปลว่าตัดข้อผูกพันกับบรรดาผู้สักการะเจวิตมันมีสตอรี่มันมีรายละเอียดเพราะอยู่ในซูเราะห์ตะวันเนี่ยจะมีมาตราเกี่ยวกับพลเมืองที่นับถือศาสนา คริสต์แล้วก็ยิวถ้าทำสัญญาสันติภาพแล้วเนี่ยและจ่ายจิซยาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นพลเมืองที่มีสิทธิอันนี้จะมีเฉพาะเลยที่เฉพาะนับถือศาสนาคริสต์กับยิวนะตอนนั้นท่านนบีกำลังจัดระเบียบในคาบสมุทรอาหรับซึ่งคาบสมุทรอาหรับนี่ก็มีนี่แหละที่เป็นมุชริกีนมุชริกีนะมีที่บูชาจาเวตสักการะจาเวตแล้วก็มีอาลุลกิตาบเนี่ยยิวแล้วก็คริสต์มีแต่อันนี้เนี่ยเป็นการเจาะจงชาวอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับที่สักการะจาเวตถ้าเคยมีข้อตกลงสัญญาใดๆกับท่านนบีว่าจะให้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับจะให้อาศัยอยู่เดินทางปลอดภัยถึงแม้ว่าระบุสัญญาข้อตกลงนี้หรือไม่ได้ระบุสัญญาข้อตกลงนี้อัลลอฮ์ให้ท่านนบีประกาศพ้นข้อผูกพันเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงก็หมายถึงว่าคนที่สักการะจะเวทจะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอาศัยอยู่ในคาบสมุทรอาหรับนอกจากว่า1ต้องรับศาสนาอิสลามเอาแล้วเขาจะเหมือนคริสต์ยิวสามารถจ่ายญิซยะห์มั้ยไม่จ่ายญิซยะห์ที่สักการะจะเวทนี่นะไม่จ่ายญิซยะห์ถ้าเป็นอาหรับนะหรือไม่ได้เป็นอาหรับถ้าสักการะจะเวทแต่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยถ้าสักการะจะเวทนี่นะไม่จ่ายญิซยะห์ให้เลือก2อย่าง1รับอิสลาม2ก็คือไปอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่คาบสมุทรอาหรับนี่ไงบังคับให้คนรับอิสลามบังคับตรงไหนอ่ะบอกก็อยากจะอยู่ก็ต้องเป็นมุสลิมไม่อยากจะเป็นมุสลิมก็ไม่ให้อยู่ก็เหมือนฟาติกันนี่แหละอยากจะถือสัญชาติอันนี้ถ้าให้นะถ้าเขาให้นะก็ต้องเป็นคริสต์คาทอลิกด้วยนะอยากจะได้สิทธิสมบูรณ์ของอิสราเอลเนี่ยนับถือศาสนายิวเหมือนกันเลยบังคับตรงไหนอ่ะเขาไม่ได้บังคับแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่นะคุณอยากจะเลือกเนี่ยมีสิทธิ์ใกล้เคียงกันตั้งเงื่อนไขว่าคนที่จะถือสัญชาติหรืออาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินบางผืนแผ่นดินเนี่ยจะต้องมีความเชื่อแบบนู้นแบบนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกันนะแต่อันนี้เนี่ยมันค่อนข้างสากลนานาชาติมากเลยใครที่จะอยู่ในแผ่นดินถือสัญชาตินี้เนี่ยจะต้องมีเชื้อชาติจะต้องมีเชื้อชาติของพื้นที่นั้นๆน่ะโดยพิสูจน์ได้ว่าปู่ย่าตายายเขาเนี่ย 3-4 เจเนเรชันเนี่ยเกิดที่นี่มีมั้ยมีโอ้ยหลายประเทศเลยกำหนดเลยมากกว่านั้นจะถือสัญชาติจะต้องพูดภาษาของประเทศเขาเป็นเงื่อนไขเลยนะไปเนี่ยนะนอร์เวย์ไปเยอรมันไปฝรั่งเศสก่อนที่จะให้แค่วีซ่านะก็วีซ่าที่อยู่ประจำเนี่ยยังไม่พูดถึงสัญชาตินะเขาจะทดลองก่อนให้วีซ่าอยู่สักปี2ปีก่อนแล้วก็เรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าไม่ได้ขอยังไม่ให้สัญชาติต้องพูดภาษาเขาเนี่ยถึงจะได้สัญชาตินี่ทั้งหมดเนี่ยเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการบังคับในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่มีอ่ะหรือเขาอาจจะไม่อยากได้ก็มีเงินอะไรเนี่ยไม่อยากจะเรียนภาษาฝรั่งเศสมีไหมล่ะบางพื้นที่ในบางประเทศนะผมพูดถึงบางประเทศนะบุลลี่ชาวบ้านอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ถือสัญชาติประเทศนั้นแท้ๆหรือเปล่าเพราะว่าไหนร้องเพลงชาติดิบุลลี่ทั้งที่ในกฎหมายระเบียบข้อบังคับทั้งหลายในประเทศนี้นะไม่มีข้อบังคับว่าต้องท่องไอ้เพลงไอ้นี่ผมร้องได้นะแต่ผมแค่อันตี้ข้อบังคับอ่ะข้อบังคับที่มันไม่มีเหตุผลนะรู้นะมีนะปรากฏว่ามีนะลูกหลานคนใดที่ไปเรียนเมืองนอกเรียนเมืองฝรั่งเนี่ยร้องไม่ชัดไม่เป็นร้องไม่ชัดไม่เป็นอะไรยังไงอย่าว่าเพลงชาตินะ คนไทยเนี่ยลูกหลานที่ไปเรียนประเทศฝรั่งเนี่ยพูดภาษาไทยยังไม่เป็นเลยก็มีไอ้กฎหมายนี่ไม่ได้มีข้อบังคับว่าคนไทยต้องพูดภาษาไทยไม่มีแต่นี่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาวางกติกาวางกฎเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดดิบร้อนร้อนสดสดเลยเขาสร้างทำกิจกรรมเกี่ยวกับเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมประเทศบังเอิญเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในฐานะที่เขาทำกิจกรรมในพื้นที่การดูแลของเขาก็ไปแล้วก็ในกิจกรรมนั้นก็ใส่ชุดเชื้อชาติของเขามันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยจริงๆโอ้โหโดนด่าเละยับเลยเขาเป็นคนนับถือศาสนาอะไรเขาอยู่ในแผ่นดินไทยทำไมไม่รักษาวัฒนธรรมไทยอัลลอฮ์ทำไมไม่ยุติธรรมบ้างให้เขาใส่ชุดพระบ้างอะไรไปกันใหญ่ละนี่สดๆดิบๆเลยนะอะไรที่มุสลิมนี่ไม่เคยบังคับเลยต้องใส่หมวกต้องใส่โตไม่มีข้อบังคับเลยไม่มีข้อบังคับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีเขาทำกันทั่วโลกนะทั่วโลกเขาทำกันที่ประเทศยุโรปเนี่ยมุสลิมาเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมตั้งแผงตามถนนเนี่ยแล้วก็มีชุดฮิญาบให้ผู้หญิงต่างชาติเนี่ยลองใส่ชุดฮิญาบคือให้เขารู้สึกว่ามุสลิมเขาแต่งตัวเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยธรรมดาเขาไม่ได้ถืออคติอะไรเลยไม่มีฝรั่งออกมาต่อต้านว่าเฮ้ยนี่มันทำลายวัฒนธรรมนะมันอะไรนักหนาก็อยากจะบอกว่าการที่จะกำหนดกติกาเกี่ยวกับเรื่องคนละเมืองเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวเรื่องความเชื่อมันมีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่จำกัดบริเวณว่าพื้นที่นี้ห้ามใครที่ไม่มีความเชื่อแบบนี้ไม่แต่งตัวแบบนี้ห้ามเข้ามีไหมโอ้ยมีทุกที่เลยที่เลยบ้านเรานี่ก็มีบางพื้นที่เนี่ยมันอยู่ทุกคนเนี่ยสามัญชนจะเข้าใช้จะไม่ได้ทำไมอ่ะก็เป็นการกำหนดระเบียบอะไรบางอย่างธรรมดาอันนี้เป็นช่วงเครียกช่วงเปลี่ยนแปลงสังคมนบีก็เลยยกเลิกข้อตกลงสัญญาสัญญาอะไรประกาศยกเลิกหมดเราจะมาจัดระเบียบใหม่เพราะหลังจากนี้เนี่ยใครที่จะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจะเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับจะเข้ามาหรือจะชั่วคราวหรือจะอยู่ถาวรนี่มันจะมีระเบียบมันจะมีระเบียบเฉพาะแต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงคราวก่อนที่นบีจะไปทำฮัจญ์เนี่ย4เดือนน่ะนบีก็เลยทิ้งโอกาสจังหวะให้คนที่สักการะเจวิตเนี่ยพิจารณาตัวเองเพราะเดี๋ยวมันจะมีระเบียบของคนละเมืองซึ่งเรื่องนี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็เลยบอกว่า فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ตัดข้อผูกพันกับชาวมุชริกีนที่สักการะเจวิตเฉพาะมุชริกีนที่สักการะเจวิตนะมุชริกีนที่เป็นอัลกิตาบเนี่ยไม่ได้พูดถึงในเพราะเดี๋ยวจะมีมาตราเกี่ยวกับเขาโดยตรงในสุรตะบะเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ตัดข้อผูกพันข้อตกลงอะไรต่างๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับคนที่สักการะเจวิตเนี่ยให้อยู่ในคาบสมุทรอาหรับโดยมีความสันติภาพซึ่งกันและกันอันนี้ยกเลิกเลยนะฟาซีฮูฟิลอัรดังนั้นพวกท่านจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินอัรบาตาชุรีน4เดือนนี่นิดนึงอธิบายนิดนึงฟาซีฮูเนี่ยคำว่าซิยาฮะในภาษาอาหรับนี่ก็หมายถึงว่าการเดินบนผืนแผ่นดินแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสำนวนปัจจุบันเนี่ยซียาฮานเนี่ยจะใช้กับคำว่าท่องเที่ยวมีเที่ยวด้วยแล้วมีกระทรวงในประเทศอาหรับนี่ที่เป็นกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยอุซารัตอัสซียาฮะเข้าใจว่าอิทธิพลของภาษาปัจจุบันเนี่ยภาษาปัจจุบันเนี่ยก็มาถึงนักวิชาการหลายท่านนะที่เป็นคนไทยแล้วก็พอมาอธิบายเนี่ยก็เลยอธิบายตามความเข้าใจแต่ถ้าไปดูในพจนานุกรมเนี่ยคำว่าเที่ยวเนี่ยไม่มี แต่นี่มันเป็นความเข้าใจส่วนตัวที่เขาคุ้นเคยกับคำเนี่ยซีอาฮาเนี่ยซีฮูท่องเที่ยวไม่ต้องเที่ยวก็ได้อัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาเที่ยวอัลลอฮ์ต้องการให้เขาเดินทางไปและก็พิจารณาตัวเองจะเดินทางที่ไหนก็ได้ในหมู่บ้านของตัวเองในคาบสมุทรทั้งหมดหรือจะออกไปข้างนอกนี่ไปดูไปศึกษาดูซีฮูฟิลอัรฎีนี่ไงเดินทางบนผืนแผ่นดินเป้าหมายคืออะไรอ่ะให้รู้ว่ามีการตัดข้อผูกพันแล้วนะและการที่จะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันจะมีข้อแม้แล้วนะเหมือนมีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเยอะเลยล้านเลยอ่ะทีนี้ทางการนี่โอ๊ยไม่ไหวจะจับหมดไม่ไหวจะไล่หมดทำยังไงอ่ะอ้าวให้โอกาสเวลา6เดือนให้เรียกอะไรอ่ะให้ปรับอะไรแก้ไขให้แก้ไขสภาพสถานะของตัวเองทำยังไงยื่นเอกสารขอวีซ่ายื่นขอสัญชาติเป็นให้มาบรรจุเป็นแรงงานอะไรก็ตามโอ้ให้โอกาส6เดือนในโอกาส6เดือนนี่ไม่ใช่ไปเที่ยวกันนะไม่ใช่ไปโอ้เมืองไทยนี่เมืองท่องเที่ยวไม่ใช่ให้โอกาส6เดือนเนี่ยจะได้พิจารณาตัวเองว่าจะเอายังไงจะทำงานที่นี่อ่ะก็ไปยื่นกระทรวงแรงงานซะเอาจะอยู่จะเที่ยวเมืองไทยอ่ะก็ไปขอวีซ่าท่องเที่ยวซะพอจะอยู่ต่อไปนี่คืนจะอยู่ต่อไปหลังจาก6เดือนนี่ไม่นะเจอที่ไหนไม่มีวีซ่านี่จับไล่เลยนะอันนี้เหมือนกันซีฮูจงเดินทางไปบนผืนแผ่นดินพิจารณาตัวเองจะเอายังไงวางแผนชีวิตไม่เอาแล้วจะเวทอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเจริญอะไรเลยอยู่กันแบบนี้เนี่ยล้าหลังเป็นคำสั่งสอนใหม่ๆที่สามารถให้สติปัญญาของคนดีขึ้นน่าคิดเราจะได้ศึกษาอย่างนั้นผมขอเวลาศึกษาจะรับอิสลามได้ผมตัดสินใจแล้วไม่เอาอิสลามก็ได้แต่ห้ามอยู่นะเนี่ยผมก็นี่ก็บังคับตรงไหนอะบังคับนี่ก็คืออย่างนี้เข้าป่ะมึงเข้าไหมเข้าหรือไม่เข้าถ้าไม่เข้าก็เชือดเนี่ยบังคับฉันจะเอาสัญชาติอิตาลีเองต้องสปีกอตาเลียนี่สปีกอตาเลียต้องพูดภาษาอิตาลีไงไม่เอาภาษาอิตาลีไม่ถนัดไม่ให้เออยู่แฟร์ไหมแฟร์สิเขานี่เป็นบ้านของปู่ย่าตายายก็เป็นแผ่นดินดั้งเดิมของเขาอะในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีเรื่องนี้ไงนี่เราอิสลามนี่มาบูรณะทั้งหมดเลยอิสลามนี่แผ่นดินนี่เป็นของปู่ย่าตายายเป็นของแผ่นดินของใครของอัลลอฮ์และในรัฐอิสลามเนี่ยผู้มีอำนาจสูงส่งนี่คือใครไม่ใช่เผ่านี้ไม่ใช่เชื้อชาตินู้นไม่ใช่ประเทศอียิปต์ที่มีชาวอาหรับมากกว่า 70% ในปีในศตวรรษที่4ฮิจเราะห์เนี่ยคนที่มาปกครองบริหารรัฐอียิปต์นี่นะชื่อกาฟูร์อัลอิคชีดีเดิมเนี่ยเป็นทาสผิวดำคนแอฟริกาผิวดำทาสแล้วก็เป็นทาสพวกคันทีด้วยทาสที่ถูกต้อนอ่ะขึ้นมาเป็นผู้ครองคนผิวดำแต่มีความสามารถมีความรู้เฮ้ยมาเป็นผู้บริหารปกครองประเทศชาติได้ไงเองมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยเพราะฉะนั้นในประเทศที่เปิดโอกาสให้ต่างศาสนิกของส่วนมากเนี่ยหรือต่างผิวส่วนมากเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้บริหารเราต้องชื่นชมนี่หลักการอิสลามแท้ๆเลยหลักการอิสลามที่ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องผิวหนังเรื่องผิวเรื่องความเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่อิสลามแท้ๆเลยแต่สำหรับ อิสลามและก็อิสลามเนี่ยมีแบ่งแยกเรื่องความเชื่อเพราะอะไรเพราะรัฐอิสลามอันนี้พูดถึงรัฐอิสลามเนี่ยรัฐอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับความเชื่อมากที่สุดเรื่องนี้มันก็จะมีรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราต้องยกยอดไปยังอาทิตย์หน้านะครับองค์การหน้าอินชาอัลลอฮ์มีเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์มีอะไรที่ยังไม่เข้าใจไหมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรก็สอบถามได้นะมีอะไรที่ยังสงสัยยัง